Venstre ville gerne have bevaret 24-7, men det ønskede ingen andre partier, da der i 2022 blev lavet et nyt medieforlig. Og derfor, ja, så lukker 24-7, altså den her kanal, om 2 uger, når radioens sendetilladelse den udløber. Spørgsmålet er, om 24-7, som også tidligere hed Loud, har fortjent at dø. Og hvis ikke 24-7 har været de i alt 261 millioner skattekroner værd, ja, hvad er det så præcis, som ikke har været værd at lytte til? Mikkel Bjørn, velkommen til programmet.
Jo, tak.
Mikkel, du er medieordfører for Dansk Folkeparti, og inden vi for alvor går i gang her, så vil jeg lige starte med at spille et klip fra i går vores program, hvor vi havde besøg af Venstres Jan E. Jørgensen. Og Jan E. Jørgensen, han sagde blandt andet sådan her, da vi spurgte ham, om 24-7 har været spild af penge.
Nej, det er ikke spild af penge. Altså, den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage. Altså, der har været en masse gode radioudsendelser, der har været en masse lyttere, som er blevet beriget og har fået nogle gode lytteoplevelser, og der har været nogle journalister, som har udviklet sig journalistisk og forhåbentlig kommer videre og kan bruge de ting, de har lært her på kanalen andre steder. Så det har bestemt ikke været spild af penge.
Bestemt ikke spild af penge. Er du enig i det, Mikkel Bjørn?
Jeg er jo enig med Jan i med mange af de gode ting, som der selvfølgelig er kommet ud af det. Altså, man kan jo ikke lave sådan en analyse, der kan koges ned til en bouillonterning, og så kan man sige, at det har udelukkende været spild af penge. Men om det helt overordnet set har været de mange over 100 millioner kroner, der er blevet smidt i det værd, det er ikke helt overbevist om.
Ja, 261 millioner kroner er det samlet set, når vi drejer nøglen om her. Du siger, det har ikke udelukkende været spild af penge. Hvad har været spild af penge?
Altså, man kan jo sagtens agere smagsdommer, så fra min stol kunne jeg godt nævne nogle programmer, måske pornoprogrammet, eller det muslimer taler om, eller noget andet, som jeg ikke nødvendigvis synes er fremragende programmer. Men helt overordnet set vil jeg nok bare stille spørgsmålstegn ved den journalistiske kvalitet, der er kommet ud af 24-7 for de mange 100 millioner, og jo særligt set i lyset af, hvor få lyttere der så rent faktisk har været.
Nu nævner du jo selv, Mikkel Bjørn, pornoprogrammet og Det Muslimer taler om, 2 programmer, som rigtig nok sender her på 24-7. Har du lyttet til de her programmer?
Ja, jeg har hørt nogle korte clips, og så har jeg ikke rigtig kunne holde ud og høre så meget mere, men jo, jeg har lyttet til måske samlet et kvarter 20 minutter af begge programmer.
Hvorfor kunne du ikke holde det ud?
Kunne jeg ikke, fordi jeg synes ikke, det var programmer, der havde den store journalistiske kvalitet. Set i lyset af, at det er jo skattekroner, vi putter ned i produktionen af de her programmer. Jeg har svært ved at se, hvad de helt præcis bidrager med til den danske samfundsdebat og oplysning. Og derfor så er jeg nok personligt en anelse kritisk over for de programmer.
Og nu nævner du så nogle af de programmer, som du ikke mener har været, kan man sige, alle de her skattekroner værd. Nu er det selvfølgelig ikke alle skattekronerne, som er gået specifikt ned i de her 2 programmer, men du nævner dem som eksempler på noget, hvor du tænker, det er måske ikke lige det, som staten skal betale for. Så får jeg lyst til at spørge, Mikkel Bjørn, er der nogle programmer, som du tænker, de har fortjent at overleve?
Jeg synes, at der er der programmer, som jeg håber lever videre på andre formater, hvad end det så er private eller hvad det er. Eksempelvis Blåt Bælte, som jeg synes har været et fremragende koncept, og som har været en nyskabelse i dansk journalistik og har angrebet mange historier fra nogle vinkler, som ofte har været underbelyst i den offentlige debat. Det synes jeg, der er. Og så er der Kammertonen, som Morten Messerschmidt jo har været vært for, eksempelvis, som jeg også synes er et glimrende program. Så der er der programmer, som jeg synes har haft en høj kvalitet, og der er der også masser af journalister med sikkerhed på 24-7, der har løftet stort og vigtigt journalistisk arbejde med deres formidling af historierne osv. Men sådan den helt overordnede analyse vil nok være, at jeg vil nok synes, man kunne have brugt de over 200 millioner bedre et andet sted.
Mikkel Bjørn, jeg kan jo ikke lade være med at høre, nu nævner du Kammertonen. Det er jo som Morten Messerschmidt, din formand for Dansk Folkeparti, som står for det program. Det er et program, som formidler opera. Hvorfor nævner du det program som et godt eksempel?
Ja, det skal jeg jo nævne også, når jeg er medlem af Dansk Folkeparti. Men jeg synes, det er et godt program, og det synes jeg også, Blåt Bælte er. Og derfor synes jeg, det i hvert fald, jeg synes måske særligt blot billede, Kammertonen var måske mest i sådan festligt eller morsomt lag, den blev nævnt. Mm. Men jeg synes blot billede har løftet en utrolig vigtig journalistisk indsats for at belyse nogle emner og dagsordner i den offentlige debat, som ellers ikke bliver løftet og talt om fra nogle andre etablerede medier.
Og det er jo til dem, der ikke skulle kende det, det er et borgerligt nyhedsprogram, som sender mandag til torsdag her på 24/7. Og det er jo netop borgerligt. Synes du, det er positivt, at staten giver penge til, og nu spørger jeg bare helt nysgerrigt, altså programmer, journalistiske programmer, som har en markant politisk tone?
Danske skattekroner bliver i forvejen, altså forskellige 100 millioner kroner af danske skattekroner bliver i forvejen brugt på meget venstredrejet journalistik. På både Danmarks Radio, P1 og andre offentlige formater. Så jeg synes, at det, at der er bare et meget, meget mildest talt, meget lille format, der kommunikerer nogle emner og nogle dagsordner fra en borgerlig vinkel, det synes jeg faktisk er helt rimeligt, hvis der skal være bare en tilnærmelsesvis grad af balance i den måde, tingene bliver formidlet på.
Kan du nævne nogle programmer på Danmarks Radio, som har en selverklæret politisk vinkel, om det er højreorienteret eller venstreorienteret?
Nej, men altså man kan sige, det er jo faktisk endnu værre, hvis det ikke er en selverklæret politisk vinkel, der så i stedet for, bliver kommunikeret mellem linjerne, eller bliver måske ovenikøbet bliver kommunikeret på linjerne, bare uden at man erklærer, hvad ens eget politiske standpunkt er. Altså, det synes jeg sådan set er et endnu større problem. Så er jeg personligt større tilhænger af ærlige formater, hvor man ligesom står ved, at det her, det er udgangspunktet for den måde, vi formidler og ser på den her historie på. Og så kan man så vælge at lytte til det ud fra det udgangspunkt, eller lade være, og så lytte til noget andet. Det synes jeg er en mere ærlig måde at formidle journalistik på i virkeligheden. Mm.
Så jeg tror bare, nu, hvis vi lige tager snuden tilbage her på 24/7, altså den her kanal, den står til at lukke om 2 uger. Jeg tror bare, for en god ordens skyld, Mikkel Bjørn, for min og lytternes skyld, har det været en succes?
24/7?
Mhm.
Er det det gamle eller det nye 24/7, vi snakker om?
Lad os holde os til det nye, det der også tidligere hed Loud, som har kørt i 4 år.
Så vil jeg nok ikke bruge overskriften succes omkring mediet. Det vil jeg nok.
Hvordan kunne det have været en succes?
Det kunne det jo selvfølgelig ved, at man lavede flere programmer af en højere kvalitet, og så selvfølgelig ikke mindst, hvilket jo også har noget med kvaliteten at gøre af programmerne, at der var nogle flere mennesker, der lyttede til det, der blev lavet.
Altså det så lyttertal betyder noget i forhold til vurderingen af kvaliteten, kan man også sige her?
Det gør det jo delvist et stykke hen ad vejen. Ikke nødvendigvis. Der kan jo sagtens være programmer med meget høje lyttertal, som ikke nødvendigvis har en særlig høj kvalitet. Mm. Men de to ting hænger jo nogle gange, og også tror jeg ofte, sammen.
Mm. Så du siger, at 24/7 har ikke nok lyttere?
Generelt kunne man godt have ønsket, at der var væsentligt flere lyttere, det er der ingen tvivl om.
Ved du, hvor mange lyttere 24/7 har?
Jeg kan ikke huske, hvor mange det hele præcis er, men jeg er ret sikker på, at det er væsentligt færre end de fleste andre etablerede medier.
Hvis man nu skulle komme med et lille gætteleg, altså per uge, hvor mange lyttere tror du 24/7 har på podcast?
På podcast? Det ved jeg simpelthen ikke.
Der var,
hvis vi lige skal 50.000, gå... jeg ved det ikke.
Første uge af marts i år... Der var der i alt 486.945 downloads af samtlige programmer her på 24/7. Og hvis man sammenligner med i marts 22, altså det er 2 år siden, der var der så 185.000, knap 186.000 downloads. Ja, ja. Så der er altså knap en halv million ugentlige downloads af 24/7 programmer. Er det for lidt?
Jeg synes jo, det er jo positivt at høre, at der har været en stigning i antallet af downloads. Jeg ved ikke helt præcis om i forhold til podcast downloads og så almindelige lyttertal, og hvordan det helt præcis bliver målt op i forhold til hinanden, og hvordan det relativt ser ud, hvis du sammenligner med andre podcasts og andre udsendelser. Så det, der må jeg være der en smule svar skyldig, men mit generelle indtryk er, at det, man ligesom har fået ud af 24/7 i forhold til, hvad man har lagt i det af offentlige midler, det står ikke helt målt med hinanden.
Mm, det er bare, for du gættede jo på 50.000, det er så 10 gange flere end det, du gættede.
Ja, det er det. Ja. Men det var altså totalt ukvalificeret gæt. Jeg har ikke nogen forudsætning for at gætte på den slags.
Lad os lige vende tilbage til Venstres Janne Jørgensen. Jeg startede med at spille et klip for dig, hvor vi havde ham med i går. Da vi snakker med ham i går, han vil gerne have bevaret 24-7, siger han, nu skal jeg sige det korrekt her, blandt andet fordi han siger, at det tager tid at opbygge kvalitet, ligesom det i øvrigt også var tilfældet for det gamle Radio 24-7, altså det, der kørte fra 2011 til 2019. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde her i går, Janne Jørgensen.
Ja. Jeg synes, at I på 24-7 har lavet rigtig meget god radio. Det har taget noget tid at komme op i omdrejning, om man så må sige, men det gjorde det jo også for det oprindelige Radio 24-7.
Mikkel Bjørn, du sidder jo som medieordfører i dag. Jeg er med på, at du var ikke med til at lave den oprindelige aftale om det her 4-årige DAB-udbud. Jeg kan jo ikke lade være med at spørge, synes du, man skulle have givet 24-7 lidt mere tid?
Det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Altså, jeg er ikke overbevist om, at nødvendigvis det, at man havde fået mere tid, også betød, at man fik nogle væsentligt bedre programmer. Altså formaterne, programformaterne er selvfølgelig noget, man kan forbedre sådan undervejs, men hvis selve udgangspunktet for nogle af formaterne, synes jeg, er helt skævt, så er det jo ikke sådan, nødvendigvis det bliver bedre, bare fordi man får længere tid at udvikle dem i. Altså, jeg så pornoprogrammet eksempelvis, som jeg ikke synes har nogen eksistensberettigelse for skattekroner, synes jeg jo ikke nødvendigt. Har jeg svært ved at se, hvordan det nødvendigvis skulle blive markant bedre, bare fordi man...
Men det er jo så to programmer, du nævner her, Mikkel Bjørn, i forhold til et kæmpestort udbud af programmer, der sender hver eneste dag på 24-7. Er det nok at have to eksempler på programmer, og så sige, derfor skulle det ikke leve videre, derfor kunne det ikke blive endnu bedre, få endnu flere lyttere og, kan man sige, få endnu bredere impuls ud i samfundet?
Nej, men det er jo heller ikke på grund af de to programmer. Det er jo med afsæt i den generelle, helt overordnede erfaring over en del tid nu, hvor 24-7 har, mig bekendt i hvert fald, haltet en del efter andre etablerede formater.
Nu er jeg med på, at du har nævnt de her to programmer, som du siger, du har lyttet 15-20 minutter af. Og vi taler stille med lyttere. Og nu fik jeg dig til at sige, okay, 500.000 downloads i marts, det på en uge. Det er så fint nok. Men hvor har det ellers haltet efter, Mikkel Bjørn?
Jamen det afspejler sig selvfølgelig i, jamen, hvor mange mennesker taler om de programmer, der bliver lavet. Altså er ens journalistik generelt dagsordenssættende i den offentlige debat? Er det noget, der generelt forbedrer vores politiske samtale og kvalificerer vores politiske samtale? Og det synes jeg afgjort, der er programmer, der har gjort, det er ikke kun blot bælte. Jeg kunne nævne Alice Fæderland eksempelvis.
Et andet borgerligt debatprogram.
Et andet borgerligt debatprogram. Jeg synes, det er gode borgerlige debatprogrammer. Men det er jo helt overordnet set, når vi sådan kigger på den helt generelle erfaring over en del tid nu, at hvis man skal måle, om de mange 100 millioner skattekroner, man har puttet i det, helt har stået mål med det produkt, man har fået ud på den anden side, i forhold til, hvor mange mennesker, der så også har lyttet til det, det er nok ikke helt i overensstemmelse med hinanden. Mm.
Og lige om lidt, så eksisterer 24-7 jo så ikke længere. Der findes stadigvæk Radio 4, som kan man sige er et alternativ til DR's P1. Mm. Er det positivt for dig, at der kommer et mindre alternativ til P1?
Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er. Jeg synes faktisk, det er vigtigt at have alternativer til særligt Danmarks Radio, som er jo en kolossal stor mediemastodont. Og netop derfor havde jeg måske også håbet, at 24-7 havde gjort en lille smule. Altså, jeg synes jo, det er et godt eksempel af virkeligheden, det gamle 24-7, som jeg synes gjorde det bedre. Altså,
hvad gjorde de bedre?
Jamen, jeg synes bare, der var mange, mange interessante og spændende debatprogrammer og formater, og jeg synes, at det gamle 24-7 på nærmest ugenlig basis var med til at sætte dagsordner i den offentlige debat. Og det synes jeg ikke helt, det nye 24-7 på samme måde har formået. Men igen, jeg vil gerne understrege, der er kommet mange gode programmer og produkter ud af det nye 24-7 også, og der er mange journalister, der har løftet et stort og vigtigt arbejde.
Jeg afbryder dig lige kort her, Mikkel Bjørn, for vi har desværre ikke altid i verden, men du siger, du kunne faktisk bedre lide det, der hedder Radio 24-7 end 24-7. Ja. Det var jo dit eget parti, de facto, Dansk Folkeparti, der sørgede for, at der skulle stilles nogle krav til en ny FM-radio, som gjorde, at de sagde i Radio 24-7, det kan vi ikke leve op til længere, vi må dreje nøglen om.
Ja, men det var jo den gamle ledelse i Dansk Folkeparti. Jeg tror ikke, der er nogen i den nuværende ledelse eller folketingsgruppe i det hele taget, der har særlig meget godt at sige om den beslutning.
Hvad synes du om den beslutning?
Ja, jeg synes ikke, den var, det var ikke den mest velovervejede beslutning nok.
Var det en fejl?
Jamen, jeg tror det. Det tror jeg, der er rimelig bred enighed om i Dansk Folkeparti, at den skulle have været håndteret anderledes.
Hvem stod for at håndtere det så dengang?
Ja, det gjorde jo den daværende ledelse.
Mm. Og Mikkel Bjørn, her til sidst, altså det her med, at der nu bliver sendt en radio, som om 2 uger lukker, det betyder også, at der er en masse programmer, en masse indhold, som er blevet produceret de seneste 4 år, som står til at forsvinde. Der er simpelthen et arkiv, der ikke bliver videreført. Man kan jo sammenligne det med, at staten bygger en stor vej, og så bliver den vej altså revet ned igen bagefter. Hvordan har du det med, at de her 261 millioner kroner og en masse radio, der måske kunne have offentlighedens interesse, nu står til at forsvinde i et sort hul?
Det synes jeg er ærgerligt. Som historisk interesseret generelt synes jeg, det er vigtigt at bevare tidligere tider samfundsdebat, og derfor har jeg også selv været med til at kæmpe for at få Danmarks Radios arkiver ud til danskerne. Så jeg ved ikke helt præcis, hvad det ville koste at alene vedligeholde et podcast, hvad skal man sige, en hjemmeside med adgang til det allerede producerede indhold. Men jeg vil ikke være afvisende over for at foreslå det som en fornuftig løsning på det. For jeg synes, at det er vigtigt, at de ting, der er blevet lavet, som har en kvalitet, der er værd at bevare, at de også bliver der for eftertiden.
Mm. Og Mikkel Bjørn, lige her til allersidst, inden jeg slipper dig fri her, til fremtidens radioudbud, hvis der bliver lavet nogen. Jeg siger, du hører jo selv, at du synes, det er positivt, der er nogle alternativer til blandt andet P1. Hvor mange skal lytte til det, før du tænker, det skal få lov at overleve?
Det skal jo måles op imod, hvordan mange andre lignende programmer bliver lyttet til, men det skal selvfølgelig også måles på den overordnede kvalitet, der er af det, der bliver produceret, også om det, der bliver produceret, er en anden type indhold end eksempelvis det, P1 producerer.
Og hvad med Radio 4, Mikkel Bjørn? Det er jo et andet, de kører jo videre til 2027. Gør de det godt nok? Skal de have lov til også at køre videre efter det?
Det har jeg ikke taget stilling til i den nuværende situation. Det har jeg ikke. Jeg synes, Radio 4 har selvfølgelig også udfordringer, ligesom jeg synes, de producerer mange gode programmer. Så jeg tror ikke, jeg her i radioen sidder og lukker eller åbner nye radioprogrammer. Men generelt skal det selvfølgelig være sådan, at hvis vi putter mange 100 millioner skattekroner i et radioformat, jamen, så skal der selvfølgelig være en god kvalitet af det, der bliver lavet, og der skal også gerne være nogle lyttere.
Mikkel Bjørn, medieordfører for Dansk Folkeparti. Kan jeg sige her til sidst, du er ikke ligefrem begejstret lytter af 24-7, men du er dog glad for et par af programmerne, blandt andet din egen partiformand. Men uanset hvad, tak for din tid, og tak fordi du kunne være med her i dag.
Ja, selv tak.
Og det her, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen. Peter Svartsen er dagens producer, Mille Ørsted er redaktør. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.